Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 7-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.80 so'mga oshib, 11.284.90 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 64.14 so'mga tushib, 11.842.37 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 2.15 so'mga tushib, 179.22 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.